Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të paktën 22 të vrarë dhe mbi 50 të plagosur nga shpërthimi në Manchester. Presidenti Donald Trump takohet sot me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Analistët dhe qytetarët thonë se kandidatët për kryeministër të Kosovës kanë dallime. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga shpërthimi i SHN-s në Manchester të Britanisë janë vrarë të paktën 22 persona dhe janë plagosur 59 të tjerë. Autoritetet besojnë se sulmi është kryer nga një person i cili ka detonuar një pajisje pranë Manchester Arena. Më shumë detaje në raportin që pason. Të paktën 22 persona janë vrarë dhe 59 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim jashtë një sale koncertesh në Manchester, kanë thënë autoritetet britanike, duke shtuar se janë duke e trajtuar këtë rast si incident terrorist. Policia britanike beson se sulmuesi në Manchester ka bartur një pajisje të cilën e ka detonuar. Policia thot se beson se sulmuesi ka vdekur në vendngjarje. Shpërthimi ka ndodhur në orët e vona të së dielës vetëm pak kohë pas koncertit të këngëtares amerikane Ariana Grande. Kryeministrja Britanisë së Madhe Theresa May ka thënë se autoritetet janë duke punuar për të kuptuar detajet e kësaj ngjarjeje. Ne jemi duke punuar për të kuptuar të gjitha detajet e asaj që policia po e trajton si një sulm të tmerrshëm terrorist, ka thënë May përmes një deklarate për media. Shërbimi i emergjencës i veriperëndimit në Britani ka thënë se ka dërguar në spital 59 viktima të shpërthimit. Dëshmitarët kanë thënë se kanë dëgjuar një shpërthim të fuqishëm rreth orës 21:45 të së hënës, teksa njerëzit ishin duke u larguar nga Manchester Arena ku këngëtarja Grande kishte mbajtur koncert. Shërbimet në stacionin e trenit Manchester Victoria që gjendet përfundi arenës janë anuluar, kanë thënë zyrtarët. Nëse konfirmohet se ky është sulm terrorist, atëherë do të ishte sulmi më vdekjeprurës në Britani, që prej se 4 musliman nga Britania përmes sulmeve vetvrasëse me bomba vran 52 persona në sistemin e transportit të Londrës më 2005. Britania është në mesin e fushatës për zgjedhje të përgjithshme që do të bëhen më 8 qershor. Pas shpërthimit, partitë politike në Britani kanë pezulluar fushatat zgjedhore. James Corbyn, lider i Partisë Laboriste, ka thënë se ai ka biseduar me kryeministren May dhe është pajtuar se të gjitha fushatat zgjedhore të pezullohen. May më herët ka paralajmëruar se ajo ka pezulluar fushatën e Partisë Konservatore. Manchester Arena, që është hapur më 1995, është arena më e madhe e mbyllur në Evropë dhe ka kapacitet për 21.000 persona. Koalicioni PDK-AK Nisma ka nominuar për kryeministër Amush Haradinaj, ndërka që LDK dhe AKR kanë kandidat Avdulla Hutin. E lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e 11 qershorit do të kandidoj me Albin Kurtin. Analistët dhe qytetarët në Kosovë thonë se kandidatët për kryeministër të Kosovës kanë shumë dallime. Kronike Arton Kumshevcit.
Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës, tre kandidat vlerësohet të jenë kryesorët për të fituar postin e kryeministrit. Ramush Haradinaj nga koalicioni parazgjedhor ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Abdulla Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës në koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën, Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje. Por sa në të vërtet dallojnë apo ngjasojnë këta kandidat mes vete? Imer Mushkola, analist politik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se dallimet në mesin e kandidatëve janë evidente.
Po ngarë nga tre pretendentët për kryeministër, kemi ndërta që janë njerëz që kanë qenë në pushtet në menaxhimin e qeverisë ose të institucioneve qeveritare në privat të caktuara, ndërkohë që kemi edhe nga ata që nuk e kanë pasur këtë mundësi. Po ashtu, nëse në flasim në tema tjera, atëherë kemi kandidat karizmatik, kemi kandidat që janë shumë dinamik, në anën tjetër kemi kandidat që janë shumë teknokrat, cilët nuk është se reflektojnë dinamizëm, por nuk kanë dorë sot se nuk e kryejnë punën në mënyrën më të mirë të mundshme.
Por vetë qytetarët thonë se nuk shohin shumë dallime. Hajdar Pasha, profesor i pensionuar, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk shef fare dallimet e politikanit, pasi sipas tij, të gjithë janë të njëjtit, duke përfshirë edhe kandidatet e partive politike që garojnë për postin e kryeministrit.
Po shpodisi më thonë këta janë lojtarë të vjetër në loj. Nuk e di programet të tyre, që kanë rrisin programet të tyre. Qështë do të qojmë këtë Kosovë? Kosova pa fabrika, Kosova pa ekonomi. Ne mi lodhë me politike me lafët kota. Unë shkom besim të kur njoni përveç këta tritë të cilës për mujnë hala më shplu. Ti spilojnë ta më shplu. I kanë shpërnda në disa parti e këta e kalonë pa fuqishëm.
Antigona Shala, studente në Universitetin e Prishtinës, edhe pse tregon për Radion Evropa e Lirë se është pak optimiste për ndryshimet politike në të ardhmen, mendon se te kandidatet e partive politike ka dallime.
Po bëjnë dallime. Albin Kurtin se kemi pa kur në kryet qeverisë, po s'kisha thonë për ta, po mendona me bodale mes Ramushit edhe Abdullah Hotit. Abdullah e përfaqëson LDK-n, kështu që LDK-ja së që ka bodi shka deri tash, edhe Ramushi e kom besim ta, tu bazu një qëndicin e poj që ka pasën kohën e rëgovës.
Qëllimet politike nuk arrijen me emocione, por me vizion të qartë, shkathësi dhe guxim politik, thot kushtrimi një banori Prishtines me profesion inxhinieri ndërtimtarisë.
Përveç mendimit tam, soj për këtë shkencë që është më e ngritur është Abdullah Huti, dhe sa soj për këtë trimnis është Ramon Shilijet. E neve për momentin po na duhet një trim për me pastru venin, pastaj na duhen për me ecë për kohë. Mendoj unë. Vetëm ndoshta ja pak mundësinë Prishtinë. Me të regu vetën. Tash mujna me thonë dhe ka të regu vetën e ka nërë korupcionin brenda komunës e të gjitha. Po mirë, po qytetarit nuk e interesën aja, interesën qytetarit që ka bo. Qytetarit dhe mi po sene.
Partit politike ende nuk dihet se çfarë kanë në programet e tyre qeverise, pasi ende nuk ka nisur fushata elektorale dhe prezantimi i programeve. Partit politike që tashmë kanë lidhur koalicionet parazgjedhore, kanë pasur dallime në qendrimet e tyre sa i takon shumë çështjeve të rëndësishme për Kosovën, ndër të tjera ka pasur dallime sa i përket dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si dhe çështjen e luftimit të korrupsionit e të tjera. Zgjedhjet e parakoshme nacionale janë paraparë të mbahen me 19 qershor të këtij viti. Pas rrëzimit të qeverisë nga një emocion i opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë